Вадим Лермонтовтан. Бірінші тарау. Батар күнгі шымылдық, көк бұлттен, толқынды қызыл торғын үрттеден тен. Өткен дәурін секілді нұры жайнап арттағы мұнараға бередірен. Ол монастырь сопылар тұрар жері. Кешкі қоңырау соғылған көптен бері сопылар қызметкерлер басылған жоқ. Тас көшесін сапырып, жүргендері. Ұзын қара пешпентті ұзын шашты, жамағатты иттеріп, бір жол ашты. Мештіне бастықтың келер жолын дайын қылып сапырып, шаңын басты. Томсарған күлкісі жоқ, бір қансыз сұр, бір үлкен іс қылғансып, асығып жүр. Алладын деген иісті май тұтатып, жаққан шамы жарықта нұр бермей тұр. Құлшылыққа жиылған көп жамағат сыбдыр қағып тосып тұр. Солақ қымбат тас күмбезде сыбдыры күңгірлейді, іш күйіне кіруге тимей рұқсат. Мұнан басқа қақпада бір қатар жан, жан ашырсыз дүниеде жетім қалған, құдайдан да жұрттан да күдер үзген, амал жоқ өлмес үшін сұрайдынан. Бірі ақсақ, бірі соқыр, бірі кемтік, киімі жүз құраулы жемтік-жемтік, мойны қара қолы көн, езуі көк, көзің үрейген бетажым бәрі өлімтік. Ұяттан, арнамыстан не біледі, шіркеуге келгендерден тіленеді. Аш итше бір тиынға топыр қағып, бір таласып, бір ұрсып, бір күледі. 153 бет. Ұялғаннан тастаған бір мыстиын аш кедейге ол дағы қымбат бұйым. Кір дорбаға онысын салып алып, жағалайды әргімді жыртық киім. Бір бүкір ортасында сол қозғалмас, жалынып еш адамға қолын созбас. Арық қара кең маңдай қырмұрында екі көзден от жанған, неғылған жас. Сұрерін өзі жұқа, жиыт істеп, ызамен тұрған жандай бойын күштеп, кең жауырын білегі бұлшық етті, үйренген жан секілді қызмет істеп. Көп қайыршы бір-бірін кимелейді, бір тиынға таласып үймелейді, қозғалмай тұрған жастан сүйтсе дағы бәрі қорқып азғана именеді. Қабағы түйілінкі, сүйінбейді, Алла бөлек жаратқан түріндейді, 28 жасында әжім түскен, көк тамырда қан ойнап дірілдейді. Көзге бүкір қайраты болат қырлы сақта жүрген секілді, бұл бір сырды. Шайтанның суретіне есіктегі бір қатар көзін салып қарап тұрды. Егер де шайтандыққа жетсе қолым, алдауға арланар ем, адам ұлын. Аллаға асы, бешке қашқым болып, онан соң бұл емес менің жолым. Қорққан кісі секілді бойым барлап, теңдес емес адамды алда барбап, жек көріп алғаннан соң көріні жау боп, кегін алса болмай ма, сыпыра жалмап. Бірінші сілтеме Аллаға асы. Күнәл деген сөз. 154 бет. Дүниені ескірмейтін паң секілді, жатырқап, тірі жанды аң секілді. Сыпатын түрін көрсе, сол бүкірдің бір үлкен мақсұты бар жан секілді. Қасында жолдастары ақсақ соқыр, қайыртілеп шулап жүр опыр-топыр. Полицин бай есікке келіп еді, шырайын алды күн кетіп, әлгі бүкір. Екінші тарау. Елуге келген шаша бұрыл тартқан, көзінің түсі оңып нұры қайтқан, жүріс тұрыс сүйтсе де жас жігіттей қуатына жарама шал деп айтқан. Үлкен етік аяқта көк пешпентті, таққан крест өсінде жарқ-жұрқ етті, жүргені тарс-тұрс еткен тәкәппарлау, жайған тасқа басқаны жан дүрпитті. Бай полицин паңдықпен басадаяқ, қайыршыға түксиер түйген қабақ. Екі малай артынан еріп алған күші күйттей қылып жүр, байға жалбақ. Керден басып, шіркеуге жақын барды, қалтадан бір теңгелік күміс алды. есікте шегелеулі құлыбы бар, бір сандық бар барды да соған салды. Әқырып кедейлерге дейді антұрған, жалқаулықтан бәрде мұндай болған. Қызмет қылса тамағы тоймас беді, құды кет деп кедейді әлгі тұрған. Әқырған соң байғұстар әр тұрды, қалтасына қол салып мойын бұрды. Бәрің бірдей таласпай бөліп ал деп, бір теңгелік күмісті лақтырды. Осылар елдің тынышын алды бүгін. Бірдің нанын тіленіп, бірдің сүтін. Құдайым кезін берсе күтіп жүріп, ұялмай бәрін аштан өлтіретін. 155-ші бет. Үндемей бүкір жүрді арғы шеттен. От жалындай сол байға көзін тіккен. Жай отындай жарқылдап, қара өзгі ұзасы қозғалған ба ішке бүккен. Полицинді артынан қуып жетті. Не керек деп әлгі шал бір күн кетті. Сенен менің сұрауым тымаз ғана өзің айтқан жұмысты берші депті. Қарама мен әлсі деп байым керден бір ауыр тасты жұлып ал жерден. Көрген соң көзің жетсін деді аға. Атып қағып доп қылып ойнап берген. Бай көріп аңтан қалды мұның күшін. Еш адам қылар емес қылғанысын. Өз қорама алайын өзің көнсең, боласың ба қызметші? Менің кісім. Алдартына бүкірді қарамады, қуанғаннан қасына жетіп барды. Азаттығын садаға қылды даға, басына уәдені беріп салды. Атың кім деп бүкірден бай сұрады. Атым Вадим деп еді бай ғынады. Қошеметтің жөнін деп қос жалшыса мағанасыз бет алды, ыржаңдады. Жаман көзбен қарады Вадим сонда ертіп жүрген екеуге байды жолда. Көзіне шыдай алмай, кі ін қысып, жымжырт болып екеу болды молда. Үшінші тарау. Бай ердеді артынан ере берді, бай шіркеуден үйіне тым кеш келді. Қақпа соқты қатты жел дүрілдеп тұр, танымай ырылдасып иттер үрді. 156-ші бет. Вадимді іздегенін тапты мына, жоғары қарап түсті ойға азғана. Шіркеудегі сертті ойлап айтқан сөзі, әділет қайда болса, сонда күні. Дүбірлетті есікті байда болмай, аз кешікті ашуға жан табылмай, бір жалшы келді есікке қалт-құлт етіп, жылы орнын тастамақ кімге оңай. Үйіне бай Вадимді ертіп келді, сол заманға лайықты үйін көрді. Қырықтан асқан семірген қатын отыр, бәйбішесі осы деп ойлап білді. Ішпек жемек, семірмек, есінемек, еріккеннен жалшыға бос зекірмек, бай ұрыспаған кезінде өз ұрысқансып, олай емес, білмейсің бұлай демек. Бұл қылық бұрынғыдан бір қалған жол. Осындай бәйбішелер жұртта бек мол, өзге қызық суын деген шақта қартаң тартқан қатынның қуаты сол. Соққан боран секілді біздің өмір, не тыныштық тауып берді өзіңді көр, сол қатынға келеді, күншілігім сондай өмір қолыма бір тимей жүр. Ол қылықпен өлгінші ол да жүрмек, бала шаға жыласып өлсе өкірмек, көршілері адамға залалы жоқ, тымақ жақсы кіседі, байғыс демек. Аяғы бітпей қалған. 158-ші бетті.